ภารกิจหลักที่แท้จริงของชีวิตคือการเกิดมาสร้างบารมีทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้กับตนเองกลั่นจิตกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเข้าถึงสภาวะธรรมภายในได้เข้าถึงกายธรรมอรหัตทำกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไปนี่คือเป้าหมายในการที่เราเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติเพราะมีอวิชชามาครอบงำความจริงของชีวิตเอาไว้ทำให้เรานั้นไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรทำให้หลงไปลองผิดลองถูกกับชีวิตใครลองผิดชีวิตหลังความตายก็ไปสู่ทุกขติใครลองถูกก็ได้ไปบังเกิดในสุคติภูมิแต่ถ้าปฏิบัติถูกต้องตามหลักอริยมรรคมีองค์8ก็ต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกคนดังนั้นเราก็ควรจะตั้งใจสร้างบารมีกันให้เต็มที่และทำความบริสุทธิ์บริบูรณ์ให้กับตัวของเราด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมชีวิตก็จะได้ไม่ผิดพลาดและไม่คลาดเคลื่อนจากหนทางพระนิพพานกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่ากามโตชายตีโสโกกามโตชายตีพยังกามโตวิปมุตตสะนัตถิโสโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดจากกามภัยย่อมเกิดจากกามความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากกามและภัยก็ย่อมไม่มีจากที่ไหนๆพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ในวัดพระเชตวันทรงปรารภอนิธิคันธกุมารผู้หลงไหลในสตรีคนหนึ่งเมื่อนางสิ้นชีวิตลงอย่างกระทันหันโดยที่ตัวเองยังไม่ทันได้พบหน้าจึงเศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนพระองค์จึงได้ตรัสพุทธวจนะนี้เอาไว้เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจแก่พุทธบริษัทให้รู้ว่าความโศกเศร้าเกิดขึ้นเพราะความทยานอยากในกามเมื่อไม่อยากโศกไม่อยากมีภัยก็ต้องเอาชนะกามให้ได้เรื่องของอนิธิคันธกุมารก็มีอยู่ว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีในกรุงสาวัตถีท่านก็เป็นพรหมเสวยสุขที่เกิดจากฌานในพรหมโลกเป็นเวลายาวนานและชีวิตในพรหมโลกนั้นไม่ข้องเกี่ยวในเบญจกามคุณเพราะเบญจกามคุณเป็นของหยาบแต่สุขที่เกิดจากฌานนั้นละเอียดกว่าและก็ประณีตกว่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่เกิดมาท่านจึงไม่ปรารถนาจะเข้าใกล้สตรีหากถูกผู้หญิงจับต้องก็จะร้องไห้แม้มารดาเวลาอุ้มกุมารน้อยก็ต้องเอาผ้ารองไว้แล้วก็ให้ดื่มน้ำนมแต่ครั้นเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วก็ไม่ยอมถูกต้องสตรีอีกเลยเพราะยังมีพรหมสัญญาติดมาอยู่เมื่ออนิธิคันธกุมารเจริญวัยพอจะมีคู่ครองได้แล้วมารดาบิดายังมองไม่เห็นวี่แววว่าลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจะมีความสนใจในสตรีคนใดจึงปรารภกับลูกชายว่าพ่อแม่จะทำการมงคลสมรสให้จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาเสียทีพ่อแม่ก็จะได้หมดห่วงแต่ลูกชายก็แย้งว่าตัวเองไม่อยากแต่งงาน อยากอยู่เป็นโสดไปจนตลอดชีวิตแต่ว่าเมื่อถูกรบเร้าบ่อยเข้าได้กล่าวถึงความจำเป็นว่าหากลูกไม่ยอมแต่งงานตระกูลของเราก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อไม่มีผู้สืบสกุลทรัพย์สมบัติก็จะต้องถูกยึดเป็นของหลวงในที่สุดเพื่อตัดความรำคาญอนัตถิคันธกุมารจึงให้เรียกช่างทองมา500คนแล้วให้ทองคำมีสีสุกปรังเอาไปทำรูปหญิงสาวในอุดมคติซึ่งมีความน่ารักน่าชื่นชมเป็นพิเศษแล้วก็คิดว่าในโลกนี้เขาไม่มีหญิงสาวคนไหนที่จะสวยงามถึงเพียงนี้พ่อแม่จะได้หมดความหวังในการหาสะใภ้ให้เสียทีฝ่ายมารดาบิดาเมื่อเห็นรูปเหมือนของสตรีที่งดงามเช่นนั้นแล้วกลับไม่เชื่อว่าโลกนี้จะไม่มีหญิงที่คู่ควรกับลูกชายจึงเรียกพวกพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงมาปรึกษาแล้วสั่งให้นำรูปเหมือนนี้ไปตามหัวเมืองต่างๆเพื่อหากุมารีกาผู้มีบุญซึ่งมีรูปงามเหมือนปฏิมากรนี้พวกพราหมณ์รับคำแล้วก็ตระเตรียมสัมภาระแล้วออกเดินทางทันทีและเที่ยวจาริกไปตามนครต่างๆแต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีสตรีนางใดที่มีรูปร่างงดงามเหมือนรูปปั้นทองคำนี้และที่สุดก็ได้เดินทางไปถึงสาคละนครในนครนั้นมีกุมารีคนหนึ่งมีรูปร่างสวยงามมากมีอายุ16ปีมารดาบิดาให้นางอยู่บนปราสาทชั้น7ฝ่ายพวกพราหมณ์ได้ตั้งรูปทองคำนั้นไว้ที่ริมทางไปสู่ท่าน้ำนั่งคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆว่าจะมีใครมายืนมุงดูแล้วกล่าวพาดพิงถึงหญิงสาวที่ตนเองเคยพบเห็นบ้างขณะนั้นมีหญิงแม่นมของกุมาริกาท่านนั้นให้กุมาริกาอาบน้ำแล้วใครจะอาบเองบ้างจึงกลับลงไปที่ท่าน้ำอีกครั้งเห็นรูปปั้นทองคำนั้นก็คิดว่าเป็นกุมาริกาจึงกล่าวตำหนิว่าทำไมจึงเป็นคนหัวดื้อไม่ยอมขึ้นไปรอคอยฉันอยู่บนปราสาทครั้นใช้ฝ่ามือทุบตีหลังเบาๆเป็นการลงโทษด้วยความรักก็รู้ว่าตัวเองกำลังพูดคุยกับรูปปั้นทองคำฝ่ายพวกพราหมณ์เห็นกริยาของหญิงแม่นมจึงเดินเข้าไปสนทนาพูดคุยและไต่ถามว่าในเมืองนี้มีกุมาริกาที่สวยงามเหมือนรูปปั้นทองคำนี้ด้วยหรือนางตอบว่ารูปปั้นทองคำนี้สวยงามไม่ได้ครึ่งหนึ่งของลูกสาวท่านเศรษฐีเลยพวกพราหมณ์จึงขอติดตามไปพบท่านเศรษฐีและบอกวัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้ให้ท่านเศรษฐีทราบฝ่ายธิดาเศรษฐีได้ลงจากปราสาทมาเยือนอยู่ใกล้รูปทองคำรูปปั้นทองคำที่ว่าสวยงามนั้นก็หมดรัศมีไปทันทีพระนางมีรูปร่างสวยงามมากจากนั้นพวกพราหมณ์ก็มอบรูปทองคำนั้นเป็นค่าสินสอดแก่ท่านเศรษฐีแล้วรีบเดินทางกลับมาบอกกับมารดาบิดาของอนิทิคันธกุมารพอกุมารทราบข่าวว่ามีหญิงสาวที่สวยงามกว่ารูปปฏิมาที่ตัวเองได้ให้ช่างปั้นขึ้นมาซิอีกก็เกิดความรักในกุมาริกาทันทีได้สั่งให้รีบนำนางมาให้เร็วที่สุดแต่เนื่องจากกุมาริกาเป็นผู้ที่มีร่างกายบอบบางไม่เคยเดินทางไกล และหนทางกับทุรกันดารขรุขระมากทำให้โรคลมของนางเกิดกำเริบประกอบกับนางได้หมดอายุไขลงพอดีจึงเสียชีวิตในระหว่างทางนั้นเองแม้กุมารจะถามอยู่เสมอด้วยความเสน่หาในนางกุมาริกาว่าเธอมาแล้วหรือยังพวกพราหมณ์ก็แซงบอกว่ากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางทุกคนในบ้านต่างช่วยกันอำพรางเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนั้นเอาไว้สองสามวันและจึงค่อยบอกข่าวร้ายให้ทราบอนิติคันธกุมารครั้นทราบเรื่องไม่อาจยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นได้จึงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งได้นอนซมอยู่บนเตียงไม่ยอมบริโภคอาหารอะไรเลยพระบรมศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของกุมารนั้นจึงเสด็จไปบิณฑบาตที่ประตูบ้านของเขามารดาบิดาของกุมารได้กราบนิมนต์ให้เสด็จเข้าไปในบ้านและถวายพัตตาหารด้วยความเคารพเลื่อมใสในเวลาเสร็จภัตตกิจพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกอนิติคันธกุมารมาแล้วก็ถามเขาว่ากุมารเธอรู้ไหมว่าความโศกเกิดแก่เธอเพราะอาศัยอะไรกุมารกราบทูลว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะพระบรมศาสดาตรัสสอนว่าความโศกมีกำลังเกิดขึ้นกับเธอเพราะอาศัยกามความโศกก็ดีภัยก็ดีย่อมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามอย่างเดียวเท่านั้นเธอจงถอนตนจากเปลือกตมคือกามเถิดจากนั้นทรงพรรณนาโทษของกามแล้วยกใจของกุมารขึ้นสู่ไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งในอริยสัจ 4เมื่อจบพระธรรมเทศนาอนิธิคันธกุมารก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลเห็นไหมจ๊ะวันุภาพเป็นความทยานอยากในการนั้นร้ายแรงยิ่งนักการถอนตนขึ้นจากเปลือกตมคือกามเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่หากว่าใจไม่มีที่ยึดที่เกาะอยู่ภายในคือไม่มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะก็จะไปยึดเกาะอยู่กับเบญจกามคุณนี่แหละถึงแม้ว่าเราจำเป็นที่จะต้องสร้างบารมีอยู่ในกามภพแต่เราสามารถทำใจอยู่เหนือกามและเหนือภพได้เราใจไปผูกไว้กับพระรัตนตรัยหรืออย่างน้อยก็ต้องให้มีโยนิโสมนสิการพิจารณาว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นทาสของกามแต่เกิดมาเพื่อสร้างบารมียกตนและสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากบ่วงมารตั้งมันตอกย้ำเป้าหมายชีวิตเอาไว้เรื่อยๆให้ดูอย่างพระบรมโพธิสัตว์ที่ท่านเห็นทุกข์เห็นโทษในกามในปัญญาแล้วก็แสวงหาพระนิพพานเราก็ต้องทำพระนิพพานให้แจ้งเหมือนอย่างท่านจากการมันเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสว ได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจดีย์มณีอนันต์จักรวาลอำนวยสุขทุกสถานตราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์